Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
13 червеня сёння вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя.
Вобразы птушак у міфапаэтычнай мадэлі свету беларусаў абумоўлены перадусім прыродна-геаграфічна-кліматычнымі умовамі. Фальклорная інтэрпрэтацыя гэтых вобразаў захавала і глыбока архаічныя агульнасусветныя матывы. Сусветнай універсаліяй выступае размяшчэнне птушак, перадусім арла, сокала, ворана на вяршыні сусветнага дрэва. Часцей гэтая птушка судачыняецца з богам-грымотнікам, пазней з хрысціянскім богам. Сувязь сусветнага дрэва, яго вяршыні з выраем, месцам знаходжання душаў памерлых, абумовіла універсальную міфалагему птушкі душы. У верваннях беларусаў памерлая маці птушка прылятае да свайго дзіцятка. На дзяды на могілках кармілі птушак, а тых, хто павесіўся, паміналі два разы на год, сыпалі на ростанні для птушак зерне. Найбольш поўна верванні аб перасяленні душаў памерлых у птушак адлюстраваліся ў пахавальных агалашэннях. Усе птушачкі з вырая ляцяць, а ты, мой татачка, у вырай ляціш. З якімі птушачкамі прыляціш? Чы з салаўямі, чы з дзязюляю? У каляндарных памінках захавалася тая ж сімволіка душаў, як птушак. Светлыя дзяды вы сюды прыляцелі, пілі і елі, а лепей ляціце да неба, акыш, акыш. У беларусаў, як і ў іншых народаў свету, птушкі выступаюць як міфапаэтычныя класіфікатары і сімвалы Божай існасці – верху, неба, сонца, грому, ветру, воблака, свабоды, росту, жыцця, урадлівасці, багацця, узыходжання, прадказання, сувязі паміж касмічнымі зонамі, душы, духа, жыцця. Мае месца і пазначэнне пра сімволіку птушак сацыяльных, узроставых і полавых катэгорый жыцця. Найбольш папулярныя і вядомыя ў мностве варыянтаў замяшчэння вобразамі птушак дзяўчыны-нявесты, хлопца-жаніха. Вядомыя беларусам і разуменне птушак як сродкаў магічнага ўздзеяння, прадукавальнага ці абарончага характару. Даўней шырока практыкаваліся прадказанні па палёце птушак, лёсу, долі, здароўя, дабрабыту, надвор'я. Птушкі ў народным мастацтве беларусаў сустракаюцца ўжо з часоў неаліту. Пададзеныя схематычнымі адлюстраваннямі на побытавых вырабах ці ў выглядзе дробнай пластыкі сілуэты і фігуркі дзікіх і свойскіх птушак выконвалі магічныя і абрадавыя функцыі, закліканыя дапамагаць у паляванні, ахоўваць жыллё ад ліхіх духаў, ды не толькі. Напрыклад, схематычны малюнак качкі на аскепцу чарапка з паселішча Крывін Сенніцкага раёна, чалавека і качкі на сценцы пасудзіны з паселішча блізу Юравічы Калінкавіцкага раёна. Дакладна з перадачай драбнейшых дэталяў зроблена галоўка вадаплаўнай птушкі са стаянкі Асавец Бішанковіцкага раёна. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё Рацыя. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традиции и мифология моей краины.